Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Happy morning, VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 17 April 2024. Apa kabar setelah mudik? Masih capek, tapi hati senang dong. Dan semakin semangat menghadapi rutinitas. Mengawali hari ini, VOA hadir dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini terkait situasi di Timur Tengah. Iran memperingatkan jika Israel membalas serangannya pada akhir pekan lalu, negara itu akan membalas dalam hitungan detik.
Iran will face the consequences for its actions.
Iran akan mendapat konsekuensi atas tindakannya.
Dalam laporan dari Indonesia pagi ini, pemerintah akan mengantisipasi dampak konflik Iran-Israel terhadap ekonomi.
Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun.
Dari dalam negeri Amerika, kami akan melaporkan mengenai aborsi, isu sentral dalam kampanye pemilihan presiden. Apakah terkait kebebasan pribadi atau menjadi hak negara? Saya Karina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono.
Selamat pagi. Presiden Amerika Joe Biden memulai kampanye selama 3 hari berturut-turut di kampung halaman masa kecilnya di kota Scranton, Pennsylvania. Presiden dari Partai Demokrat itu menggunakan kota kecil kelas pekerja yang berpenduduk sekitar 75 ribu jiwa itu pada hari Selasa sebagai latar belakang usulnya untuk menaikkan pajak bagi orang kaya. Tim kampanye Biden mengatakan dia akan berbicara di pusat-pusat komunitas dan mengunjungi gedung-gedung serikat pekerja. Kampanye Biden itu bertepatan dengan dimulainya sidang pidana pertama Donald Trump di New York, di mana mantan presiden Partai Republik itu menghadapi dakwaan atas skema untuk membungkam tuduhan hubungan seksual dengan artis porno Stormy Daniels. Pennsylvania adalah negara bagian penting yang telah berulang kali dikunjungi Biden dalam upayanya untuk memenangkan masa jabatan kedua. Serangan Iran pada akhir pekan terhadap Israel dan dukungan moneter untuk kelompok militan di Gaza, Lebanon, Yaman dan Irak dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luas di kawasan tersebut dan sekitarnya, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen pada hari Selasa. Yellen mengatakan Departemen Keuangan Amerika tidak akan ragu bekerja sama dengan sekutu kami untuk menggunakan otoritas sanksi kami untuk terus mengganggu aktivitas rezim Iran yang jahat dan tidak stabil, katanya. Yellen berbicara menjelang pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia minggu ini di Washington. Amerika Serikat telah lama menggunakan sanksi untuk mengisolasi Iran dan proksi-proksinya dan sistem ekonomi global. Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak pemimpin Tiongkok Xi Jinping supaya menggunakan pengaruhnya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perangnya di Ukraina. Setelah pertemuan dengan Xi pada hari Selasa di Beijing, Scholz mengatakan di platform media sosial X bahwa pernyataan Tiongkok mempunyai pengaruh di Rusia.
Es ist sehr wichtig, dass klar ist, dass dieser Krieg von Putin nicht einfach so weitergeführt werden kann, wie er ihn begonnen hat.
Oleh karena itu, saya telah meminta Presiden Xi untuk memengaruhi Rusia sehingga Putin akhirnya mengakhiri perang yang mengirikan ini, ujar Scholz. Dia menambahkan bahwa Xi setuju untuk mendukung konferensi perdamaian di Swiss. Scholz pada hari Selasa memperingatkan akan ancaman senjata nuklir dalam perang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu mengatakan dia siap menggunakannya jika kedaulatan atau kemerdekaan negaranya terancam. Arab Saudi dan Pakistan pada hari Selasa bersama-sama menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Saudi mendesak deeskalasi di kawasan tersebut tanpa menyebutkan serangan Iran baru-baru ini terhadap Israel. Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud memimpin delegasi tingkat tinggi ke Islamabad pada hari Senin dalam kunjungan 2 hari untuk menjajaki peluang investasi di Pakistan. ketika berbicara pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar di akhir kunjungan singkatnya. Al Saud mendesak penghentian permusuhan di Gaza antara Israel dan kelompok militan Hamas dengan alasan meningkatnya jumlah korban jiwa di kalangan warga Palestina.
This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system.
Situasinya tidak bisa diterima. Ini merupakan kegagalan total sistem internasional. Kita harus melakukan gencatan senjata sekarang, kata Al Saud. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu, operasi militer Israel yang bertujuan untuk melenyapkan Hamas telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Pihak berwenang di Pakistan dan Afghanistan mengatakan pada hari Selasa bahwa curah hujan yang tinggi di luar musim, petir dan banjir di kedua negara bertetangga tersebut telah menewaskan sedikitnya 100 orang selama beberapa hari terakhir. Juru bicara Otoritas Manajemen Bencana Nasional Afghanistan mengatakan banjir telah menyebabkan kerugian jiwa dan materi di 13 dari 34 provinsi di negara itu. Janan Saik melaporkan bencana tersebut mengakibatkan hampir 50 orang tewas, puluhan luka-luka dan hilangnya ratusan hewan ternak. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Berbagai upaya dilakukan sejumlah pemimpin dunia untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah pasca serangan rudal dan drone Iran ke wilayah Israel akhir pekan lalu. Mereka meminta agar Israel menahan diri. Iran mengancam akan segera bertindak jika Israel membuat langkah yang dianggap membahayakan keamanan negaranya.
Pasca serangan ratusan rudal dan drone Iran ke wilayah Israel, berbagai pihak meminta agar Israel menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan di kawasan. Israel yang kini tengah mempertimbangkan respons terhadap serangan tersebut mendapat peringatan keras dari Iran bahwa mereka siap melakukan serangan balasan kembali hanya dalam hitungan detik. Komandan militer Israel, Letjen Herzi Halevi, mengatakan pasukannya dalam kondisi siaga tertinggi dan sedang dalam proses menilai situasi lebih dekat terkait respons yang akan diberikan atas serangan tersebut.
Iran will face the consequences for its actions.
Iran akan mendapat konsekuensi atas tindakannya. Kami akan memilih respons yang sesuai. IDF tetap siap untuk membalas ancaman apapun dari Iran dan proksi terornya, sementara kami melanjutkan misi kami untuk mempertahankan negara Israel.
Serangan Iran yang dilancarkan pada hari Sabtu merupakan serangan balasan setelah Israel diduga menyerang gedung konsuler Iran 2 pekan sebelumnya di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan 2 jenderal Iran. Serangan itu menandakan untuk yang pertama kalinya Iran melakukan serangan militer langsung ke Israel, meski sudah ada permusuhan selama beberapa dekade, sejak revolusi Islam pada tahun 1979 di negara itu. Deputi Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, pada hari Senin menyatakan dalam sebuah tayangan televisi nasional Iran bahwa Israel akan menghadapi respons yang keras dan tegas jika rezim Zionis itu membuat langkah jahat sekecil apapun.
دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی
seperti yang saya katakan tidak akan ada lagi jeda 12 atau 13 hari antara langkah rezim Zionis dan respons kuat dari Iran. Para Zionis itu sekarang harus memperhitungkannya dalam hitungan detik, bukan jam.
Situasi ini lantas menimbulkan kekhawatiran akan ketegangan yang semakin meluas ke kawasan, tidak hanya antar kedua negara. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada hari Selasa mengatakan dalam konferensi pers di Berlin bahwa dirinya akan bertolak ke Tel Aviv untuk membantu deeskalasi situasi setelah serangan tersebut. Sementara Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan bahwa negaranya yang berbatasan langsung dengan Israel itu tidak akan membiarkan Israel maupun Iran mengubah Yordania menjadi medan perang. Guna mencegah eskalasi di kawasan, Safadi meminta seluruh komunitas global untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menanggapi dan menjerumuskan kawasan ke dalam spiral perang yang baru.
بأن لا يرد ويغرق المنطقة في دوامة حرب جديدة وليس سرا أن
bukan rahasia lagi bahwa kebijakan Perdana Menteri Israel bertujuan untuk memperluas konflik demi meringankan tekanan yang terus meningkat terhadapnya secara global sebagai akibat dari pembunuhan, perang dan penghancuran yang dilakukannya di Gaza.
Militer Israel sebelumnya menyatakan telah berhasil menggagalkan 99% serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran berkat sistem pertahanan udara miliknya serta bantuan dari koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Terkait keterlibatan Yordania dalam menghalau serangan rudal Iran ke Israel, Safadi menjelaskan bahwa situasi saat itu dipercaya sebagai ancaman terhadap keselamatan penduduk Yordania yang posisinya terletak di tengah-tengah. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan dari Indonesia. Pasca serangan Iran ke Israel akhir pekan lalu, berbagai kekhawatiran muncul terutama menyangkut harga minyak dunia. Lantas, apa dampak memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia?
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia akibat serangan balasan yang dilancarkan Iran ke Israel Sabtu 13 April. Meski demikian, jelasnya, fundamental perekonomian tanah air saat ini masih cukup positif. Hal ini menurutnya ditandai dengan tingkat inflasi yang masih terkendali di level 2,5% plus minus 1%, neraca perdagangan yang masih surplus, dan cadangan devisa yang tercatat sebanyak 136 miliar dolar Amerika Serikat. Erlangga mengungkapkan, eskalasi di Timur Tengah akan meningkatkan berbagai ketidakpastian guna mengantisipasi dampak eskalasi geopolitik ini. Pemerintah pun akan melakukan berbagai bauran kebijakan fiskal dan moneter, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga APBN, serta memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak.
Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor, dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno LP Marsudi menyatakan Indonesia akan terus mendorong deeskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat.
Kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia.
Pihaknya, kata Retno, telah melakukan komunikasi yang intensif dengan para pemimpin dunia, termasuk Menlu Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, serta Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ekonom Kor Indonesia mengatakan dalam jangka pendek, dampak yang akan dirasakan akibat konflik Iran-Israel adalah melambungnya harga minyak dunia yang diperkirakan bisa tembus $100 Amerika Serikat per barel apabila konflik ini berkepanjangan. Konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia ini, kata Faisal, adalah naiknya harga BBM di dalam negeri, baik untuk BBM yang tidak disubsidi maupun yang disubsidi. Guna merespon hal tersebut, pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih akomodatif dan memperhatikan dampaknya bagi perekonomian dalam negeri, terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Artinya dari sisi fiskal, berarti kebijakan fiskalnya harus lebih akomodatif, ya tidak mengetat, ya karena sebelum konflik ini kan sebetulnya sinyalnya ya sudah mengarah kepada pengetatan fiskal ya, terutama di bawah pemerintahan baru.
Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita kembali ke Amerika. Aborsi menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye Presiden Amerika 2024. Menurut petahana Presiden Joe Biden, akses ke aborsi adalah masalah kebebasan pribadi. Tetapi bakal pesaingnya dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan negara bagian-negara bagian harus menetapkan undang-undang aborsi sendiri.
Pengunjuk rasa di Phoenix, ibu kota Arizona, minggu lalu memprotes keputusan Mahkamah Agung negara bagian itu yang mengizinkan diberlakukannya lagi Undang-Undang tahun 1800-an. Undang-undang itu melarang hampir semua aborsi. Negara bagian berhak membuat sendiri Undang-Undang aborsi sejak keputusan Mahkamah Agung pada 2022 mengakhiri hak konstitusional atas aborsi yang disahkan sejak keputusan Roe versus Wade pada 1973. Tim kampanye Biden berpendapat, karena Trump membatalkan undang-undang federal yang melindungi aborsi, dia bertanggung jawab atas penderitaan dan kekacauan yang terjadi sekarang ini, termasuk di Arizona. Setidaknya, itu yang disampaikan Wakil Presiden Kamala Harris.
And now, because of Donald Trump, more than 20 states in our nation have bans.
Dan sekarang, karena Donald Trump, lebih dari 20 negara bagian di negara kita melarang aborsi. Sekarang, karena Donald Trump, satu dari tiga perempuan dalam usia produktif di negara kita tinggal di negara bagian yang melarang aborsi, ujar Harris. Meskipun mengatakan bahwa negara bagian yang lebih konservatif seharusnya memilih kebebasan untuk membuat undang-undang yang lebih konservatif, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan di Arizona terlalu berlebihan. Pasalnya, negara bagian itu tetap melarang aborsi, sekalipun akibat perkosaan atau inses. Ia menambahkan,
"You're having some very, very beautiful harmony, to be honest with you. You have..."
Sejujurnya, ada harmoni yang sangat-sangat indah. Ada kasus seperti Arizona yang menghidupkan lagi undang-undang tahun 1864 atau sekitar itu dan seorang hakim yang membuat satu keputusan. Tetapi itu akan diubah oleh pemerintah. Mereka akan mengubahnya. Saya tidak setuju itu.
Wakil Presiden Kamala Harris menilai apa yang terjadi di Arizona adalah bagian dari apa yang disebutnya sebagai serangan penuh Trump terhadap kebebasan reproduksi.
So here's what a second Trump term looks like. More bans, more suffering.
Jadi, seperti inilah masa jabatan kedua Trump. Lebih banyak larangan, lebih banyak penderitaan, dan lebih sedikit kebebasan. Seperti yang ia lakukan di Arizona, pada dasarnya ia ingin membawa Amerika kembali ke tahun 1800-an. Tetapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi, ujar Harris. Tim kampanye Biden berharap isu hak aborsi akan menjadi pertimbangan dalam pemberian suara pada November nanti dan akan membantu mereka memenangkan Arizona, negara bagian yang penting. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Selamat pagi pendengar, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 17 April 2024. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi.
Bank of America atau BOFA melaporkan laba bersih 6,7 miliar dolar atau 76 sen per saham dari pendapatan sebesar 25,8 miliar dolar pada kuartal pertama. Pendapatan berdasarkan penyesuaian 83 sen per saham melampaui perkiraan 76% menurut FactSet. Saham BOFA turun 3,5% hari Selasa sebagai salah satu saham dengan kinerja terburuk dalam bursa Standard & Poor's 500. Angka itu berada pada penurunan tercepat dalam satu hari yang terbesar sejak Maret tahun lalu. Kepala Keuangan BOFA, Alastair Borthwick, mengatakan pendapatan bunga bersih kuartal kedua bisa hampir 14 miliar dolar. Ia memperkirakan itu akan menjadi titik rendah tahun ini, tetapi akan meningkat pada paruh kedua tahun ini. Beralih ke industri pariwisata Spanyol. Gerakan anti-pariwisata semakin berkembang di Spanyol, negara kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dengan slogan Canary punya batas, sejumlah kelompok di kepulauan lepas pantai selatan Spanyol itu merencanakan sejumlah protes hari Sabtu. Kelompok-kelompok itu juga menuntut agar penduduk setempat diberi lebih banyak suara dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai pembangunan tidak terkendali yang merusak lingkungan. Kepulauan Canary menerima 16 juta wisatawan tahun lalu, lebih dari 7 kali lipat jumlah penduduknya yang sekitar 2,2 juta jiwa. Kelompok itu memperkirakan sektor swasta Spanyol akan mencatat rekor pendapatan 215,4 miliar dolar tahun ini. Spanyol mencatat jumlah rekor 85,1 juta wisatawan asing tahun lalu. Menteri Perumahan Isabel Rodriguez mengatakan perlu diambil tindakan untuk membatasi apartemen wisatawan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah menyadari pentingnya sektor pariwisata yang menyumbang 12,8% perekonomian Spanyol. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan lain. Para pejabat Ukraina menyuarakan kekhawatiran mereka atas kelanjutan dukungan militer dari Barat
terutama Amerika Serikat. Para komandan militer Ukraina menyatakan mereka sangat membutuhkan bantuan tambahan, termasuk persenjataan canggih, untuk bisa unggul kembali secara strategi melawan pasukan Rusia yang lebih kuat.
Kondisi medan perang di Ukraina Timur memburuk drastis dalam beberapa hari terakhir. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Sabtu, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Sirski mengungkapkan bahwa situasi di garis depan timur Ukraina memburuk setelah Rusia meningkatkan serangannya untuk menguasai lebih banyak wilayah Ukraina. Mark Feuger adalah pakar pertahanan dari Center for European Analysis. Ia mengatakan,
"Unfortunately, Ukraine doesn't have enough ammunition to shoot back."
Sayangnya, Ukraina tidak memiliki cukup amunisi untuk menyerang balik, sehingga situasinya sekarang agak memprihatinkan, terutama karena penundaan bantuan. Yang menyedihkan menurut saya adalah perpolitikan di Kongres Amerika Serikat yang menahan bantuan bernilai 60 miliar dolar yang telah dijanjikan.
Demi mengatasi kekurangan tentara dan amunisi, Parlemen Ukraina pekan lalu meloloskan RUU yang telah lama diperdebatkan, yang akan mempermudah pengidentifikasian warga laki-laki yang memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. Pada awal April, Ukraina menurunkan batas usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun. Para pejabat Ukraina telah menyatakan keprihatinan atas kemampuan negara itu untuk terus bertempur di garis depan dan di seluruh wilayahnya. Solomia Brobovska adalah anggota Komisi Pertahanan, Keamanan, dan Intelijen Nasional di Parlemen Ukraina. Ia menyampaikan,
"Saya melihat apa yang terjadi di wilayah Kharkiv dan Sumy, dan itu adalah ketakutan terbesar saya. Dan saya khawatir mereka akan menyerang ke arah sana."
Ia juga menyatakan keprihatinan soal meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur penting Ukraina. Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan Ukraina Anna Novosad bersama yayasannya Saved berupaya membangun kembali sekolah-sekolah di sana.
No one is going to give up. People are still defiant and people are defiant.
Tidak seorang pun akan menyerah. Orang-orang tetap gigih membela negara mereka. Dan hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Ukraina tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah mereka, terlepas dari kompromi apapun yang mungkin ditawarkan.
Bani Rahayu untuk Kepala Biro VOA Eropa Timur, Miroslav Agun Gaze, VOA.
VOA This Morning memperingati Hari Kartini, Yayasan Indonesia Kaya menggelar The Tales of Women. Konser dan monolog tentang perempuan ini hendak menyadarkan masyarakat mengenai realita kehidupan perempuan masa kini.
Awalnya karena dari kisah sehari-hari aja, kami sebagai perempuan, umur kami kebetulan tiga-tiganya sudah menginjak umur 30, seringlah mendapat komentar, kapan menikah? Oh, sekarang lagi ngapain? Mengejar karir kah?
Demikian penuturan Karen Laurencia, Kepala Semesta Akademi. Ia sebagai produser pada acara memperingati Hari Kartini di Jakarta. Ia bersama dua teman lain sering mendengar pertanyaan seperti itu justru dari sesama perempuan. Bahkan teman-teman yang sudah menikah pun mendapat pertanyaan lain. Kapan punya anak? Sepertinya sorotan terhadap perempuan terus bergulir. Jasa R.A. Kartini sudah berhasil membuka batasan kaum perempuan atas kesetaraan pendidikan, namun masyarakat tetap menanyakan tentang kodrati perempuan yang seharusnya menikah dan mempunyai anak. Berawal dari itulah perempuan Indonesia dengan berbagai bakatnya menampilkan sebuah karya untuk menyadarkan masyarakat mengenai realita kehidupan perempuan masa kini.
Benar-benar jadi kerinduan kita adalah menyemangati perempuan-perempuan lain yang memang mungkin jalan hidupnya saat ini bukanlah dengan jalan hidup seperti apa yang orang-orang atau society inginkan.
Seorang pianis perempuan lulusan Eastman School of Music, University of Rochester, Amerika, Edith Widayani, mendukung apa yang dikatakan Karen, bahwa sebagai perempuan masa kini seharusnya memiliki pilihan hidupnya baik dalam profesi sampai pada pilihan untuk berumah tangga dan mempunyai anak.
Sebetulnya kan terserah ya, gitu. Maksudnya bisa aja kita misalnya mau mengemban pendidikan seperti apa yang Kartini mulai, atau juga misalnya untuk menjadi seorang profesional, atau juga jadi seorang ibu dan membangun keluarga yang baik.
Konser dan monolog itu akan menuai perspektif yang berbeda dengan penonton yang berbeda usia, dari remaja, dewasa, dan yang berusia lebih dari separuh baya, kata penyanyi soprano dan monolog Jessica Januar. Sayangnya dalam Tales of Women tidak menyinggung kaum laki-laki sama sekali. Jessica yang lulus dari School of Music and Drama di London menambahkan,
kami mengangkat tema ini memang untuk mengedepankan perempuan bahwa hidup di era sekarang bisa punya banyak pilihan. Mau jadi ibu itu nggak salah, mau jadi wanita karir nggak salah, mau jadi ibu tapi juga punya karir juga nggak salah.
Padahal jika kita membaca perjuangan Kartini dulu dalam bidang pendidikan, memang sebagian besar perempuan telah mengalami pendidikan yang setara dengan laki-laki. Namun dalam hal pekerjaan, belum seluruhnya setara. Menurut Gadis Arifia, pakar perempuan yang tinggal di AS.
Dalam arti misalnya ketika mereka cuti melahirkan, pekerjaan mereka kembali ke dunia kerja belum dijamin hilang 3 bulan, 4 bulan cuti melahirkan. Jadi akses pendidikan tinggi iya, tetapi kok mereka masih stagnan ya, mungkin karena struktur sosialnya nggak mendukung mereka.
Dalam konser The Tales of Women, lagu yang dilantunkan juga bermuatan cita-cita perempuan, salah satunya seharusnya wanita. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Opa Loka merayakan kebangkitan arsitektur Moor atau Islam dalam festival baru. Penduduk setempat berharap dapat meningkatkan citra kota di Florida tersebut dan membangun semangat komunitas yang kuat.
Opa Loka adalah sebuah kota di Florida Selatan yang pusat kotanya ditandai dengan menara, gedung-gedung berarsitektur Islam, dan pohon kurma. Kota yang terletak tepat di luar Miami ini didirikan pada tahun 1926 oleh seorang pionir penerbang bernama Glenn Curtis. Dia mengembangkan bangunannya dengan elemen arsitektur Timur Tengah yang terinspirasi oleh 1001 Malam, kumpulan cerita rakyat Arab. Kini warga merayakan warisan kota tersebut dengan festival yang didedikasikan untuk budaya Timur Tengah dan Afrika Utara. Alex Van Meckel, pendiri Asosiasi Pelestarian Opa Loka yang membantu menyelenggarakan festival tersebut, menjelaskan.
Inspirasi di balik Festival Timur Tengah dan Afrika Utara, ini benar-benar berakar pada kekayaan warisan Opa Loka secara arsitektur. Jadi, bangunan-bangunan yang kami tawarkan kepada publik yang dengan bangga kami pamerkan dan sedang kami restorasi, sangat mencerminkan sensasi. Kegembiraan di balik tujuan tempat ini pada tahun 1920-an, dan tentu saja apa yang akan terjadi pada masa depan.
Van Meckel mulai tertarik dengan warisan arsitektur unik Opa Loka setelah pindah ke kota itu 2,5 tahun yang lalu. Dia segera mulai memimpin tur jalan kaki secara gratis di tempat bersejarah itu untuk meningkatkan kesadaran tentang kota tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, kota ini lebih dikenal karena kesulitan keuangan dan tingkat kejahatannya dibandingkan dengan warisan sejarahnya yang kaya, yang sebagian besar terabaikan dan kekurangan dana. Dr. Willie Logan, mantan wali kota Opa Loka yang saat ini mengepalai organisasi pengembangan komunitas Ten North Group, mengatakan Festival MENA yang pertama merupakan langkah penting untuk menempatkan kota ini pada peta budaya Florida Selatan yang sibuk.
Representasi di sini persis seperti yang kami harapkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah komunitas kami bisa berkumpul, berinteraksi satu sama lain, menikmati budaya, musik, dan makanan dari tempat lain, dan menemukan kesamaan di dalamnya.
Van Meckel berharap untuk mengubah festival itu menjadi acara tahunan untuk membangun pengikut yang pada gilirannya akan mengangkat kota itu dengan pendanaan dan perhatian.
Komunitas ini telah melalui banyak hal, namun kami setidaknya berupaya untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi. Dapatkan ragam berita hangat di situs www.voaindonesia.com. Follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Kami pamit ya. Bye!